Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov. Avem în seara asta o emisiune specială, chiar specială. L-am invitat pe domnul Claudiu Tăneselia, care e în carne și oase aici la noi în studiu și trebuie să vă spun că și Marțianu din dormitorul din Cluj e și el pe undeva pe aici, uite, se învârte prin redacție și în regia de studio. Stimate domn, discutăm printre stele și vă rog să pornim, avem 30 de minute, nici nu ne deranjează fotbalul, suntem după o repriză de istorie și noi vorbim despre istoria viitorului, hai să o pornim. Marțianu, care se îmbărte acum pe lângă noi, unde pleacă, cât de repede poate să plece.
Bună seara, mulțumesc de invitație. Da, eu sper să ajungă măcar pe lună. Noi îi spunem Marțianul, însă eu încă consider că Marte este departe. Tot timpul spun că Marte este la 30 de ani distanță de noi. În anii 60 trebuia să ajungem pe Marte în anii 90. Nu s-a întâmplat. Acum ni se promite anii 2030, probabil 2040, să vedem.
Însă hai luna... să bărfim luna atunci, hai să ne ocupăm de luna, hai să o colonizăm, ca să spun așa.
Da, cred că...
10 minute la dispoziție, colonizăm luna.
Cred că este mult mai la îndemână, mult mai aproape și mult mai facil și, mă rog, nu trebuie să ajungem pe lună doar pentru că este facil, dar ajungând pe lună va fi un antrenament pentru a ajunge mai departe pe Marte. Se pune întrebarea de ce să facem pe lună. Am fost acolo, nu am găsit nimic interesant, de ce să ne întoarcem?
Ce ar fi fost să fie interesant?
A fost interesant. Dacă întrebați geologii, de exemplu, vor spune că s-au găsit lucruri interesante pe lună și sunt locuri pe lună care urmează să fie explorate despre care nu știe mare lucru. Din anii 70, de când a fost ultima dată pe lună, s-au mai descoperit niște lucruri acolo datorită sondelor care au fost trimise pe orbita lunii. De exemplu, apă. Apa nu numai că ar putea să susțină o colonie umană pe lună, dar poate să fie folosită ca și combustibil. Iar a pleca spre Marte de pe lună este mult mai ieftin din punct de vedere al combustibilului decât să plecăm de pe Pământ.
Și a pleca oriunde.
Și a pleca oriunde. Problema majoră este să ajungem pe orbita Pământului. De acolo drumurile sunt mult mai libere. Până pe orbita este mai scump din punct de vedere al costurilor legate de combustibil și motoare.
Bun, hai să zicem că am ajuns pe lună, am rezolvat problema asta, am creat o navetă Pământ-Luna, deși va cam semăna cu cea din Odiseea Spațială 2001. Adică va trebui să fie o stație în jurul Pământului și de acolo să plece spre stația din jurul Lunii.
NASA lucrează în prezent la un program, zic eu, agresiv de întoarcere pe Lună. Mie îmi place să spun că în viitorul apropiat Luna va deveni un al optelea continent. Ceea ce acum este Antarctica pentru noi, în loc izolat, unde avem baze de cercetare, va fi Luna peste jumătate de veac, zic eu, unde vom avea baze cu prezență umană continuă. Și programul se numește, nu surprinzător, Artemis. Artemis este sora geamănă a lui Apollo. Apollo s-a terminat în anii 72. Urmează Artemis și cu atât mai mult cu cât este zeița lunii, iar NASA speră ca în 2024 deja să pună piciorul pe lună și o femeie, împreună cu un bărbat, într-un echipaj mixt. Nu vor fi acolo singuri. Ei se așteaptă și la un suport al filmelor private. Mă gândesc aici la SpaceX, la Blue Origin, dar și United Launch Alliance și mai sunt o grămadă de alte filme care abia așteaptă un fel de sprijin financiar din partea agenției americane, din partea guvernului federal, ca să vină cu idei noi să ajungem pe lună. NASA își propunea să ajungă în jur de anul 2028 pe lună, într-un ritm așa lent cum îi plăcea ei, dar a venit actuala administrație de la Casa Albă, care vrea un fel de trofeu al său în primul mandat, în al doilea mandat al președintelui actual. Și atunci vicepreședinte...
Am auzit că a cerut Donald Trump, dacă vă măresc bugetul de nu știu câte ori, ajungem pe lună în mandatul meu.
Da, e o poveste interesantă și nu este o poveste, sunt relatări de la fața locului. Cineva povestea că a participat la o discuție în care Donald Trump l-a întrebat pe administratorul NASA dacă îți dau câți bani dorești, nedefinit, poți să ajungi pe Marte până la finalul mandatului meu, primul mandat, la care inginerii NASA au ridicat din urmă și a spus, știți, nu putem fizic, nu avem rachetele construite, nu avem studiile necesare. Și atunci a renunțat ușor la idee și prin vocea lui Mike Pence, vicepreședintele Statelor Unite, a spus, gata, 2028 este prea departe, nu o să mai fiu președinte până atunci, vreau să ajungem pe lună până în 2024. NASA a fost oarecum luată prin surprindere de acest termen destul de... din scurt, așa, pentru că momentan nu are uneltele ca să ajungă pe lună, nu are o rachetă care să ajungă pe lună. Space Launch System, SLS, este încă în faza de pretestare, se va testa în acest an, primul zbor va avea loc cel mai devreme anul viitor, deja este 2020, și primul zbor fără echipaj în jurul lunii abia mai târziu. Așadar, un singur pas greșit și 2024 nu va mai fi un an de mers pe lună, dar s-au pus în mișcare deja mașinăriile economiei americane care tind spre lună. Adică NASA deja finanțează câteva companii private care să vină cu idei pentru un lander lunar, pentru că momentan nu avem un vehicul care să ajungă pe lună.
Dar cele care sunt acolo nu pot fi reparate. Eu îmi închip un inginer șurubar cu șurubelnițele în buzunarul de la costumul de astronaut lucrând la ele.
Da, planul actual este următorul. Lansăm o stație orbitală în jurul lunii de mici dimensiuni. Deci nu
cine lansăm? Americani?
Americani. În colaborare cu partenerii din emisfera vestică, să spun așa, inclusiv Rusia. Deci, momentan, cred că și-au manifestat interesul clar Canada, Rusia și cred că și Agenția Spațială Europeană. Fiecare vor avea un modul și această stație orbitală lunară va funcționa ca și modulul de serviciu din timpul programelor Apollo, care a rămas împreună cu un astronaut pe orbita lunii. Iar această stație va primi echipajul care va veni dinspre Pământ, va sta acolo o zi, două pentru aclimatizare și de acolo vor coborî cu un lander pe care momentan nu îl avem pe suprafața lunii, se vor întoarce și vor veni acasă, dar stația va rămâne pe orbita lunii pentru a primi următorul echipaj. Ăsta este planul momentan. Inițial, planul era pentru o stație lunară mult mai sofisticată, totuși nu ca și stația spațială internațională de acum, dar pentru că ne grăbim și vrem să ajungem în 2024, va rămâne doar un schelet al stației spațiale care va fi continuat ulterior.
Bun, se poate completa modular, să spun așa, cum s-a întâmplat cu stația ISS asta.
Da, ăsta este planul. Vom construi o stație schelet pentru ca în 2024 să se pună din nou piciorul pe lună, urmând ca ulterior, odată cu dezvoltarea programelor spațiale, să se dezvolte și acea stație în jurul lunii, de pe care se va putea pleca și spre Marte.
Bun, chinezii, ce fac în timpul ăsta că fac?
Fac și fac multe lucruri și fac lucruri bune, zic eu. Ei acum sunt în plin proces de schimbare a lansatoarelor. Au niște lansatoare de generație veche, Chang'e 2, 3 și 4, care folosesc un combustibil mai puțin prietenos cu mediul și care sunt lansate pe sezoane populate. După fiecare lansare apar poze pe internet cu treapta primară a rachetei căzute peste sate, mă rog. Nu e prea ok, mai ales acum cu diseminarea foarte rapidă a informației, dar ei lucrează la viitoarele lansatoare, Chang'e 5, 6 și 7, sunt 3, una pentru fiecare categorie de masă. 5-ul este pentru mase mari, 6-le este pentru mase mici, dar lansate rapid, și 7-le este intermediar, care va fi calul de bătaie pentru programul spațial chinez. Și cu aceste noi rachete, ei plănuiesc două lucruri. Primul este să pună pe orbită o stație spațială de mari dimensiuni, ceva asemănător cu fostul Mir sovietic, deci mai mic decât ISS-ul, la care se așteaptă să participe mai multe națiuni. Ei au făcut o fel de petiție spre Națiunile Unite și cer acolo națiunilor să vină cu idei de cercetare științifică care să aibă loc la bordul.
Asta mi se pare o inițiativă grozavă.
Da, este excelent, pentru că stația spațială momentan este închisă chinezilor, nu pot să acceseze experimentele și nici să viziteze ISS-ul, dar ei vor să-și deschide stația lor pentru celelalte națiuni, ceea ce este un lucru pozitiv și bun, vă zic eu. Mai departe, el lucrează în perspectivă și chiar acum se pun bazele viitoare rachete Chang'e 9, care va fi una dintre cele mai mari rachete construite vreodată. Ei estimează și tind să-i cred undeva în jurul anului 2030. Cu acel Chang'e 9 se va putea ajunge în prima fază pe lună, probabil. Deci dacă americanii nu vor ajunge până în 2028-2030 pe lună, s-ar putea ca următorul astronaut care va ajunge pe lună să fie un taikonaut, de fapt. Și
eu am convingerea că un taikonaut va oferi ceai și americanilor care vor veni când vor veni.
Este foarte posibil, dar o altă perspectivă este că ei vor uni eforturile, vor lăsa la o parte diferențele politice, să sperăm, și probabil împreună vor reuși să facă lucruri mai bune decât reușesc separat. Sau, din potrivă, s-ar putea ca această competiție între ei să-i capaciteze pe fiecare în parte. Oricum, acum așteptăm la sfârșitul acestui an a treia lansare a rachetei Chang'e 5, care este, după cum spuneam, cea mai puternică rachetă chinezească. A avut două lansări, ambele au avut unele probleme. Prima a reușit să pună satelitul pe orbită, dar nu a fost, adică au fost niște probleme tehnice acolo destul de serioase, care n-au afectat misiunea, A doua însă s-a terminat cu prăbușirea satelitului în mare și acum au foarte mare grijă pentru că vor să nu mai dea greș și să lanseze din nou încărcături mari și ei vor ca pe lângă această stație spațială de care spuneam să pună în preajma stației un Hubble chinezesc, un telescop spațial care să fie, la care să taiconauții de pe stație să poată să ajungă ușor în cazul în care trebuie să-l mai regleze sau să-l repare.
Deci câștigul mare, cel mai mare maxim este în primul rând cercetare, da? Am un Hubble nou, deci mă uit la cer. Altceva, ce mai putem face pe lună? Ce ne mai trebuie? Luăm minerale de pe acolo, săpăm după ele, punem roboții la lucru, ne apucăm să construim, să facem și un adăpost, intrăm sub scoarța lunii?
După programul Apollo, am învățat să lucrăm pe orbită, am învățat să stăm în spațiu 6 luni de zile, 9 de zile, fără să avem probleme, să desfășurăm experimente care pe Pământ nu se pot desfășura. Ne-am făcut mâna pe orbită și acum trebuie să facem următorul pas. Marte ar fi un salt prea mare și probabil ne-am rupe picioarele, ca să spun așa, până pe Marte, dar Luna din nou este aici aproape și poate să fie următorul nostru mod de a ne exersa abilități pentru colonizarea sistemului solar, practic. Luna pare să răcăcioasă la prima vedere, dar, cum spuneați, există locuri sub suprafața Lunii unde ne putem feri de radiațiile cosmice, fără să fie nevoie de atmosferă, și acolo pot să apară primele colonii. Avem deja apă, trebuie să găsim metode de a extrage apa din solul lunar, nu este chiar atât de simplu, nu avem apă, practic, rezervoare de apă ca și pe Pământ, dar apa poate să fie folosită. Și avem și celebrul Heliu-3, care, cine știe prin ce metode, poate fi exploatat în viitoarele centrale de fuziune. Cred că pe Pământ
scriitorii de science fiction spun că asta va fi principalul mobil al drumului spre Lună, va fi Heliu-3 pentru centralele de fuziune pe care le va avea Pământul după 2050-2060.
Da, cred că prima centrală de fuziune la Cadaraș urmează să fie în 2030, dată
2030-2040, să spunem. Spun că imediat, dar mai încolo, peste 40 de ani.
Probabil că nu va fi ieftin să ducem Heliu 3 de pe Lună pe Pământ, dar va fi rentabil din punct de vedere economic să construim acolo un reactor cu fuziune 2100, să spunem, sau poate chiar mai devreme. Și asta să fie inima viitoarei expediții spre Marte sau spre alte locuri din sistemul solar unde putem să punem piciorul.
Plus, înțeleg că rezerve de titan sunt rezonabil de multe și pot fi exploatate, mă rog, de roboți, bineînțeles, da?
De roboți în primă fază și de viitoarele echipaje care vor fi acolo. Eu aștept și alte misiuni interesante spre alte corpuri din sistemul solar în următoarele decade. De exemplu, Europa, satelitul Jupiter, este foarte ofertant din acest punct de vedere și NASA deja pregătește o misiune care va orbita Jupiter, dar care va survola...
Până să plecăm însă mai departe, amintesc că este și un proiect al lui O'Neill, un proiect aparent fantezist, care spune așa, cu ajutorul unui fel de prăști, se trimite electromagnetic să culeți cu minereu lunar, care sunt prinși într-un punct Lagrange, ăsta e unul dintre punctele în care se echilibrează gravitația Pământ-Lună, și acolo se poate dezvolta un șantier. O'Neill a avut 10-15 ani în care aproape convinsese lumea în jur că asta se va întâmpla cândva.
Oare este același O'Neill care avea ideea cu cilindri în care se pot construi...
Așa, e același care construia orașe orbitale, sub formă de cilindru. Cilindru titirez, cumva găsise el o soluție. Dar la știință și tehnică, la redacție, când aveam o redacție, că deocamdată lucrăm pe internet, a venit un cetățean de la NASA, unul din inginerii NASA, și a spus așa, eu vreau însă să vă conving că ascensorul cosmic pe care îl gândea Arthur C. Clarke pentru Pământ, în primul rând trebuie făcut pe Lună. Căci dacă facem stația orbitală, căci dacă trebuie să scoatem materiale, că trebuie să trimitem oameni, atunci acolo trebuie să-l facem. Foarte degajat vorbea omul de la NASA, convins că asta se va întâmpla. Ba chiar era un fel de misionar. Umbla prin lume ca să convingă pe cei, ne-a spus el, cei care au influență în jur să voteze cu ideea asta. Hai să facem un ascensor cosmic pe Lună. La asta. Și dați-mi voie să întrerup cu ceva. La sfârșitul săptămânii trecute, eforturile pe care le-am depus și Radio România Actualități și Revista Știință și Tehnică în a scoate în față a scoate din nou la suprafață realizările lui Gogu Constantinescu, inginerului craiovenă Gogu Constantinescu, sau au fost finalizate de un simpozion făcut la Craiova de către sucursala Academiei Române, de către Colegiul Național Carol I, unde marele inginer a fost elev absolvent în anul 1899 și a fost făcut cetățean de onoare post-mortem al Craiovei. Felicitări pentru ce au făcut craiovenii. Mă bucur că în felul ăsta autorul teoriei sonicității este din nou scos la lumină, căci parcă era uitat, se prăfuise. Iar eu cred că viitoarele motoare din sondele și navele cosmice vor avea și motoare de sonice la bord.
Să sperăm, pentru că momentan suntem prinși în două paradigme. Avem motoarele clasice, chimice, la care le-am atins limitele în prezent, pentru că nu mai putem să scoatem mai multă energie din metan sau din cherosen sau de ce avem la dispoziție. Practic asta, în ultimii 50 de ani, asta a fost pâinea rochetiștilor, aceste motoare. Pentru sondele care nu au nevoie de prea mare variații de viteză, avem motoarele cu xenon sau cu gaze nobile, care pentru colonizare nu sunt foarte potrivite.
Sunt lente, nu?
Sunt lente, au avantajele lor, din nou, pentru sonde, dar nu pentru nave cu echipaj.
Uite, văd pe fereastră în regie că a cam tras pe dreapta Marțianu, l-a plictisit discuția noastră, crezi? Da. E în brațele mamei lui și că se pregătește să...
Da, ar mai fi motoarele nucleare, dar oamenii în prezent au o repulsie față de ce înseamnă nuclear, mă rog, o reținere, și probabil va mai trece câtva timp până vom reuși să le punem la punct, dar tot nu oferă caracteristici spectaculoase față de cele chimice până la urmă. Adică...
Bun, dacă ei să ajunge pe Marte, cu ce ajungem pe Marte?
Momentan nu avem cu ce să ajungem pe Lună, putem doar să ne plănuim ce să facem ca să ajungem pe Marte. Probabil că dacă vom ajunge în următoarele decade, 20, 30, 40 de ani, tot motoarele chimice ne vor duce acolo, tot cheroxenul, oxigenul.
Dar prietenul Elon Musk zice, nu, eu ajung 2031 maxim.
Eu sper să mă înșel și sper să aibă el dreptate și sper să vedem oameni pe Marte în 2030. Momentan el lucrează într-adevăr la o rachetă cu totul și cu totul spectaculoasă și surprinzătoare. Dacă va reuși să facă ce promite, va fi cu totul revoluționar. Nu va revoluționa doar transportul spre Lună sau spre Marte, dar și transportul pe Pământ, pentru că rachetele lui vor putea să aterizeze, nu știu, în jumătate de oră să fie de la Los Angeles la Sydney sau la Moscova sau așa.
Lumea le ia în seamă. Este un nebun respectabil, ca să zic așa.
Da, pentru că și când ne-a spus acum câțiva ani că va face din Falcon 9 o rachetă reutilizabilă, sincer am ridicat din numeri și nu l-am crezut multă lume, dar ne-a dovedit că se pot recupera rachete. Acum, mă rog, el a dovedit că se pot recupera tehnic rachete și asta știam din timpul navetelor spațiale, pentru că trebuie să spunem că nu Falcon 9 este prima rachetă reutilizată, sunt boosterele rachetelor, boosterele navetei spațiale, deci din anii 81, este o tehnică din anii 70. Acum urmează să demonstreze că această recuperare a rachetei este și fiabilă din punct de vedere economic. Practic asta e problema. Tehnic se poate, dar economic să vedem.
Bun. Marțianul personal al familiei Tănăselia va avea cât vreo 32 de ani prin 2050. Și atunci va exista o tentativă de navetă Terra-Marte. E serios că asta se poate face?
2050 este la 30 de ani distanță de acum, deci după cum spuneam la începutul emisiunii, putem să ne gândim că peste 30 de ani vom ajunge deja pe Marte. Dacă vom avea Luna sub control în următoarele 10-20 de ani, ne putem gândi cu seriozitate la Marte și sunt mai multe probleme, nu doar rachetele pe care nu le avem, încă nu știm exact cum ne influențează sau câte radiație cosmică ne bombardează în drumul spre Marte și de ce ecranări avem nevoie până acolo. Cred că actualul rover Curiosity, care este acum pe Marte, măsoară radioactivitatea încasată de pe la suprafața planetei Marte ca să știm noi pe viitor cum să ne protejăm. Are și Marte peșteri, putem să ne așezăm în pește prima dată, dar problema este drumul până la Marte, pentru că spațiul va fi foarte limitat, timpul este foarte lung și experimentele de izolare care au avut loc pe Pământ cu echipaje mixte de două sau mai multe persoane nu au fost tot timpul de succes.
Se zice că apa, o pătură de apă este protectoare pentru persoanele vii aflate la bordul unei nave care merge spre Marte.
Posibil și, din fericire, avem apă și pe Marte. Avem apă în formă lichidă, într-adevăr, sub suprafața planetei. Imediat sub suprafață, sub stratul de praf, avem apă solidă, înghețată, dar la adâncimi mai mari avem chiar ape lichide și asta e un rezultat dat publicității de Agenția Spațială Europeană datorită unei sonde care, pe care iau acolo pe orbita lui Marte. Chiar anul trecut am aflat lucrul acesta sau acum 2 ani. Deci încă aflăm lucruri despre Marte care încurajează viitoarele misiuni care vor ajunge acolo să spălăm cât mai devreme.
Un scriitor pe care îl respect și îl admir, Kim Stanley Robinson, are o trilogie, Marte roșu, Marte verde, Marte albastru, și el dă exact soluția pe care o descrieți, adică sub, cu apa care se găsește în ghețarii de sub scoarță, dar și apa în bazine, care probabil este acolo, se poate trăi dedesubt. Și atunci orașele vor fi subterane. Deci apărare și de radiație și mă rog, poate găsesc și microorganisme sau s-ar putea să fie viață.
S-ar putea să fie viață înghețată cumva în formă de microorganisme și trebuie să ne gândim, dacă vrem să mergem pe Marte, s-ar putea să fie un drum cu o singură direcție, adică mergem acolo, dar nu ne mai întoarcem. Buzz Aldrin chiar militează spre această abordare, să nu ne facem planul să ne întoarcem, mergem acolo să rămânem. Cât timp vom rămâne, vom vedea la fața locului, dar să nu ne facem planul de întoarcere.
Buzz Aldrin e o figură istorică, e una dintre legendele cosmosului, să spun așa.
Exact.
Dacă el zice că, atunci
s-ar putea să fie așa. Și referitor la viața marțiană, am o teorie care, nu știu dacă este, mă rog, urmează să fie demonstrată dacă este sau nu adevărată, dar destul de interesantă, s-ar putea ca chiar noi să fim marțieni. Pentru că Marte a fost primitoare vieții înainte de ca Pământul să găsească viață.
Dezvoltăm, că e foarte interesantă ipoteza asta.
Este de domeniul science fiction-ului, dar n-ar fi imposibilă. S-ar fi putut ca viața să fie apărut pe Marte înainte să apară pe Pământ, să se fi dezvoltat și ar fi putut să ajungă pe Pământ la bordul unui meteorit. Pentru că noi acum pe Pământ avem meteoriți marțieni, avem meteoriți care au lovit planeta Marte, au dizlocat o bucată din solul marțian care, prin jocul șanselor, a ajuns și pe Pământ.
Pentru puțin să spun că în Cluj-Napoca am fost împreună cu Claudiu la o școală să ne întâlnim cu elevii de la un gimnaziu, cred că erau clasa 6-7,
da,
cam așa, da?
Da, da, da.
Și în clima în care Claudiu a scos din buzunar un meteorit de pe Marte, au rămas blocați toți copilașii, toți au venit grămadă. Imediat acolo au fost câștigați, câțiva au fost câștigați pentru mersul spre Marte.
Câțiva, da, câțiva sunt curios dacă m-au crezut, pentru că sunt adulți care nu cred că bucățile sunt de pe Marte, dar chiar au fost de pe Marte. Da. Și revenind la viața care ar fi început pe Marte și ar fi ajuns pe Pământ, ar fi ajuns pe Pământ în momentul în care Pământul începea să se dezvolte condiții necesare pentru viață, iar între timp pe Marte să fi dispărut. Și acum am putea să ne întoarcem pe Marte și să găsim ADN-ul nostru, practic, pe Marte. Adică să găsim microorganisme cu care să avem ceva în comun. Mă rog, este o idee frumoasă pentru un film. Nu știu cât este de reală, dar urmează să vedem. În 2020 se creează o nouă oportunitate de misiuni pe Marte. Vor trimite roboței pe Marte și sonde pe Marte. Sonde vor trimite, cred că, indienii și chinezii și chiar Emiratele Arabe Unite. Iată, o surpriză plăcută. Iar roboței pe Marte vor trimite, bineînțeles, satelitele Americii și europenii cu ajutorul unei rachete rusești. Așadar, asta vreau să spun, că roverul european care pleacă acolo va căuta viață și roverul american care pleacă acolo va face același lucru și, mai mult decât atât, va aduna mostre de sol marțian în niște canistre pe care le va lăsa în urma lui. Iar o nouă misiune care va veni pe Marte cândva în 2020 va culege cele canise și le va duce pe Pământ. Atunci vom putea să vedem exact dacă avem sau nu microorganisme în solul marțian.
Știi cum, dumneata, atât de natural prezinți lucrurile astea, încât scriitorul de science fiction se simte fie depășit de evenimente, fie ia stai puțin, că poate e mai mult decât se spune.
Sunt planuri trasate de agențiile spațiale și deja sunt finanțate, adică nu mai e de mult science fiction. Mie science fiction mi s-a părut poza aceea cu turismul roșu al lui Elon Musk pe orbita Pământului, adică am prezentat-o de curând la o conferință, la o prezentare și efectiv mi se părea că oamenii din sală cred că este o făcătură, o chestie în Photoshop lipită acolo și le vedeam figurile și le spuneam, oameni buni, este o poză reală făcută în spațiu unei mașini roșii, deși părea o chestie absolută science fiction, dar iată, se întâmplă.
Va fi găsită peste 1 milion de ani de cine știe extraterestru de undeva? care va umbla prin centura lui Kuiper sau unde se duce asta?
Orbitează Soarele undeva între Marte și Pământ. O putem găsi chiar noi peste câțiva zeci de ani, dacă știm să căutăm bine. Momentan nu mai știu nici exact pe unde este, pentru că nu are la bord un emisor radio ca să putem să identificăm.
Și un obiect mult prea mic ca să poată...
Da, să poată dar fi... e acolo. Da. E acolo. Da. Poate nu mai este roșie datorită radiații cosmice, dar...
5 minute mai avem? Plecăm și mai departe? După 2100? Copiii marțianului din dormitor, mă rog, acum din regie de aici.
Plecăm, eu sper să plecăm spre Venus. Venus este o planetă fascinantă care este foarte puțin studiată.
Din... Ce să facem cu ea?
Putem să trăim în orașe suspendate în atmosfera planetei Venus, de exemplu. Avem apă în norii superiori ai planetei Venus și Venus este o planetă asemănătoare cu Pământul din punct de vedere al dimensiunilor. Din păcate, acolo avem un gaz de seră care a luat o razna în ultimele milioane de ani și am putea învăța din asta să nu se întâmple și pe Pământ același lucru. Deci Venus este mai ofertantă din punct de vedere științific decât Marte, totuși. Doar că Marte este mult mai la modă, dar Venus este o altă destinație. Mai sunt sateliții Jovian sau Saturnien care însă nu oferă condițiile potrivite vieții, dar cine știe ce materiale vom descoperi în viitor.
Titan,
care
Europa.
Titan, Europa mai ales. Eu îmi pun mari speranțe în Europa și care are tot așa un ocean cald, sărat, în sub suprafață. Și asta spuneam, NASA trimite deja o misiune spre Europa să vedem exact ce avem acolo. S-ar putea și acolo să fie un loc prielnic vieții. Vom vedea.
Recent, cei de la Jet Propulsion Laboratory sunt printre privilegiații care au ajuns acolo ca să pună mâna, să pună degetul pe frățiorul geam al lui Curiosity care a rămas acasă, căci totul se face în dublu exemplar acolo. Și cei de la JPL spun așa, noi ne propunem ca în 2061 să ajungem pe Proxima din Centaur. Asta înseamnă la 4,3, nu?
În lumină.
În lumină, da, cu da. Viteza luminii, dar nici vorbă. Motoarele voastre au reproșat cunoscătorii, de-abia merg cu cât? 0,01% din viteza luminii, nu?
Da, nici chiar atât. Pe Voyager abia a trecut de... nu e departe de Pluto, ca să zic așa. Așa a fost în 130 de ani.
Deci, deocamdată, doar aveți pretenția că... Și în plus, nu știți să vă apărați ca să ajungeți acolo de radiațiile cosmice, cum să vă apărați. Nu mai spun cât e de scump să ridici de la Pământ să trimiți în direcția aia, iar răspunsul, Claudiu, a fost încântător. 2061 e departe. Până atunci vom găsi motoarele potrivite, le inventăm, le dezvoltăm, ne vom acoperi cu strat de apă, într-un fel care se poate. Și exact cum ai spus, o să pornim de pe orbita lunară, dintr-o stație care ne duce acolo. Și la întrebarea, da, de ce 2061? Fiindcă atunci vor fi 100 de ani de când un mujic rus a învins gravitația. Adică nu e asta ceva de profundă poezie? Pentru că văd că deja actualitățile vor să ne scoată, într-o minut să ieșim. Vreau să mai spun că astăzi la Biblioteca Centrală Universitară a fost un moment special în care județul, Consiliul Județean Ilfov a acordat cetățenia de onoare pentru doi fizicieni foarte importanți, Gerard Mourou, premiul Nobel, cel căruia îi datorăm în mare parte faptul că se construiește la Măgurele acest super laser, și academicianului Nicolae Zamfir, unul dintre cele mai importante personaje românești din știința românească la ora actuală. Eu mi-am manifestat acolo bucuria pentru întâmplarea asta și am spus că este la capătul unei perioade faste pentru România, căci, până la urmă, fără probleme, a fost președinția României în Consiliul Europei și întâlnirea de la Ateneul Român și de la Sibiu au fost perfecte. 26 mai votările au arătat că românii sunt un popor cu scaun la cap și întâlnirea de astăzi de la Consiliul Județean cu acordarea cetățenii este o perfectă. Claudiu Tănăselea, mulțumesc. Îi doresc marțianului să pună în aplicare planurile lui de viitor, să sperăm că le are pe cele de pe Marte. Rămânem în continuare legați cu emisiunea Printre Stele.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc, stimați ascultători. O seară bună vă doresc. La revedere.